Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada zamrznila višino premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Urednik tednika Domovina Tino Mamič o pestrem političnem dogajanju.
Nemčija podaljšuje nadzor na meji z Avstrijo, Danska ga ukinja Švedsko.
Vreme, občasno bodo še padavine, deloma plohe. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je izdala uredbo, s katero je določila najvišjo ceno dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mesečna premija tako ne sme presegati 35,67 evra. S tem se po navedbah ministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana zagotavlja redna preskrba s tem produktom, sicer bi se zaradi višine premije odrekli sklenitvi zavarovanja, saj bi bilo predrago za finančno šibkejši segment ljudi.
Seveda, če bi zavarovalnice prej prišle in se zavedale, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje eden od stabilnih temeljev financiranja javnega zdravstvenega sistema in ne zgolj zavarovalni produkt, bi se zgodba lahko obrnila v drugače.
Kaj odločitev pomeni za poslovanje zavarovalnic, smo vprašali Majo Krumberger z Zavarovalniškega združenja.
Gre pa pravzaprav za poseg na neko tržno poslovanje in tukaj bi mogoče samo upozorila na sodbo Evropskega sodišča že iz leta 2012, ki je ravno na primeru tega produkta ocenilo, da poseganje v cene ni skladno s pravom Evropske unije.
Ustavno sodišče je iz obravnave pobude za oceno ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija izločilo Nežo Kogovšek Šalamon. Ta predlog je podal predsednik programskega sveta Peter Gregorčič in kot razlog navedel dopolnilno delo sodnice na Mirovnem inštitutu, ki je sodeloval v referendumski kampanji o noveli. Ustavno sodišče je imelo na mizi še dve zahtevi za izločitev in sicer sta državni zbor in vlada predlagala izločitev sodnika Klemna Jakliča, Uroš Urbanija pa je predlagal izločitev Mateja Aceta. Ti dve zahtevi sta prišli prepozno, zato ju je ustavno sodišče zavrglo. Za nami je pester politični teden. Medtem ko so nekateri stranki NSI očitali tiho sodelovanje z vladno koalicijo, je SDS po anketah prehitela Gibanje Svobode. Slednje pa bi lahko botrovalo zlokohitrskim spremembam dopolnilnega zavarovanja. O tem se je Alen Salihovič pogovarjal z urednikom tednika Domovina Tinom Mamičem.
V minulem tednu smo videli precej polemik o tem, da NSI z vložitvijo ustavnih sprememb skupaj s Svobodo in SD potihem paktira z vlado. Kako to potezo vidite vi, kolega Tino Mamič?
Ja, stvari so večplastne, tako da je težko enoznačno povedati, ampak vsekakor kolaboriranje z vlado ali pa sodelovanje z vlado je malce pretežka beseda. Nova Slovenija se je odločila za en nov pristop, in sicer oni vedo, da če ne bodo nič spremenili v svoji politiki, recimo oni ali pa SDS, čez 3 leta ne bodo zmagali na volitvah. Torej se bo ponovilo z nekimi tretjimi ali četrtimi novimi obrazi, se bo ponovila zgodba izpred enega leta ali pa izpred 4 let in zato hočejo nekaj spremeniti. In v skladu s tem so potem spremenili tudi svojo retoriko in so se drugače postavili tako do SDS-a, kot tudi do pozicije, do vlade. In mi lahko ocenujemo od zunaj, ampak prave sodove bomo videli šele v javnomnenjskih anketah čez leto ali dve. Tako je težko zdaj reči, ali je to res najboljša ali ne, ampak vsekakor, če nočejo spet biti poraženi na volitvah, morajo nekaj spremeniti. In v tem pogledu se mi zdi njihova politika boljša kot Janševa, ki ni spremenil ne svoje retorike, ne svojega načina politike. Tako da tukaj mislim, da je treba v luči vsega tega gledati potem tudi te spore, ker ko Nova Slovenija malce dvigne glavo, jih tako dobi po glavi z leve in desne. Na to pač se treba navaditi.
SDS med tem ohranja primat med desnimi strankami, tudi se ji povečuje število tistih, ki jo podpirajo. Anže Logar pa ostaja v vrhu. Presenečenje.
Za Anžeta Logarja je kar presenečenje, prijetno presenečenje, da ohranja svoje rejtinge tako visoko, kljub porazu na volitvah v drugem krogu. To je en znak, da ljudje hočejo eno drugačno politiko. Predvsem pa tisti, recimo tista sredina, ki gre enkrat bolj na levo, drugič bolj na desno, običajno gre na levo. Tista sredina hoče neko drugo politiko, oziroma drugo retoriko, drugačen način razmišljanja. Ker Janez Janša in njegova politika je pač omejena na tisti doseg, recimo 25 ali pa 30% največ, čez pa ne more. Večinoma ne more zaradi medijev, ki so Janšo tako ožigosali in ga napravili za neko zlo figuro, ampak taka so dejstva. Če se hoče osvojiti sredino, je treba neko drugo logiko. In tu se zdi, da Logar nagovarja to sredino, politično sredino, in mogoče je znak nekih sprememb. Mogoče se ljudje ne bodo več četrtič šli na led in izbrali nove leve obraze.
Precej aktivna je tudi Slovenska ljudska stranka v zadnjem času z novim predsednikom na čelu Markom Balažicem. Vidimo pa tudi precej aktivnega Pavleta Ruparja, ki je sedaj že dvakrat zbral več 10 000 ljudi v Ljubljani.
Pri SLS-u je zdaj vprašanje, ali se bodo oni uspeli poistovetiti, oziroma ali jih bodo volivci uspeli poistovetiti z kmečkim gibanjem, protestnim, torej slovenskimi kmeti, ki so sedaj precej na udaru, in če jih bodo oni zaščitili oziroma se postavili kot njihov glasnik, bi verjetno utegnili kaj pridobiti in se mogoče tudi vrnili v parlament. Ker ne smemo pozabiti, da so kmetje, slovenski kmetje, slovensko kmečko gibanje, ki se je utelesilo v Slovenski kmečki zvezi in SLS-u, je dejansko bila najmočnejša politična sila pred osamosvojitvijo, ne, oziroma pred prvimi demokratičnimi volitvami. Tako da, če bi uspeli tu zajadrati, bi verjetno se vrnili v parlament. Glede Pavleta Ruparja, pa Rupar v bistvu ponavlja preizkušeno dobro staro formulo novih obrazov in protestnikov, petkovih protestnikov, v bistvu tudi na malce humoren način, v bistvu dela norca iz vseh teh, ker je poimenoval svoje gibanje inštitut, tako kot je inštitut 8. marec, in dal mu je spet datumsko ime, ne, kar tudi asocira tudi na komunistične čase, ko smo imeli ulice 5. maja in tako naprej. Ampak on se iz tega dela norca, kar je dobro. V politiki je dobro, da si sproščen in da se hecaš, da ne jemliš vsega resno, to ljudje vzamejo za dobro. In dejansko je on uspel mobilizirati ljudi, gotovo tudi ob neki tihi podpori desnosredinske politične opcije, ampak vendarle mislim, da je tam ogromno ljudi, ki niso recimo neki, ne vem, če hočete poslušalci Radio Ognjišča ali pa bralci tednika Domovine, ampak precej širše. Posebej, ko vidimo, da jim je uspelo tudi del neslovencev, ne, torej priseljencev nagovoriti, ne, to je nekaj novega. Te ljudi so doslej nagovarjali samo levi, tako da Ruparju je to uspelo.
Vladni koaliciji kolega Tino Mamić, predvsem Gibanju Svoboda, je začela upadati podpora javnomnenjska. Smo zato priča všečnim potezam, kot je bila ta z po njihovem ukinjanjem dodatnega zdravstvenega zavarovanja.
Ne bi hotel biti preveč pameten, če zato naj ponovim za Bojanom Požarjem, ki pravi, da je verjetno ravno to bil vzrok, da so tako na hitro dali ta zakon iz predala, ki je bil že napisan, preko noči, in sicer zaradi dveh razlogov. Eno je zato, ker je rating tako padel, ker je SDS pred dnevi prehitela Svobodo v javnomnenjski anketi Medijane. In drugi razlog pa naj bi bil, ker se boji Ruparja. Prav Pavle Rupar je pripravljal zakon, ki bi ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zdaj, kakšen zakon je Rupar točno hotel, ne vem, ampak na ta način so ga prehiteli, tako da če bi Rupar prej vložil, bi potem oni ostali na suhem. Tako da ta dva vzroka bi se kar skrinjal s Požarjem, da sta posredi, da so tako hitro reagirali.
Nekako koalicija želi biti všečna, pa se zdi, da bo vse skupaj kratkega roka.
Ja, kratkega roka že je. Če računamo, da imajo zdaj praktično prepolovljeno podporo, kot so imeli prej. Oni so v enem letu izgubili bistveno več, kot bi lahko ob taki veliki na eni strani javnomnenjski podpori in podpori na volitvah in na drugi strani ob podpori medijev, ki še danes traja in še danes mediji tako benevolentno poročajo o Golobu in se nihče ne poprijema oziroma nihče ne odkriva njegovih napak. Ne. Še vedno po enem letu skoraj da ne vemo, zakaj je firma GEN-I plačala Vukovičevi nekdani novinarki, sedanji sodelavki in desni roki Goloba, tistih 100 tisoč evrov. To bi morali povedati. Zunaj je še par takih stvari, ki jih nihče ne dotakne. Recimo elektriko, ki jo danes plačujemo po najvišjih cenah v Evropi. Kje so razlogi za to? Vemo, da je del teh razlogov tudi v gospodarjenju podjetja GEN-I, ki je dejansko propadlo, ga je morala država dokapitalizirati zaradi zgrešene politike vodstva. V vodstvu je pa bil Robert Golob. Novinarji se tega sploh ne dotevajo, ne? Nikjer nobenega izračuna. Tako da z tega stališča je to padanje podpore še, lahko rečemo, še majhno, lahko bi bilo še večje, če bi novinarji opravili svoje delo.
Urednik tednika Domovina, kolega Tino Mamič, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Želim vam vse dobro.
Vse dobro tudi vam in lep konec tedna želim.
Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada je ustanovila svet za otroke in družino. Eden temeljnih ciljev sveta je dvig kakovosti družinskega življenja in življenja otrok. Člani so predstavniki ključnih ministrstev, strokovnih ustanov ter nekaterih nevladnih organizacij, med katerimi je medgeneracijsko društvo Bloški prstki, medtem ko družinske pobude ter gibanja za otroke in družine ni med njimi.
Ja, jaz obžalujem, da najpomembnejše družinske organizacije nismo bile povabljene v svet za družino, ampak ne glede na to, mi se bomo prizadevali, delali bomo za dobro družin in če bo vlada želela, bomo tudi vladi pomagali z svojimi nasveti. Se mi zdi pomembno, da ko gre za družino, sodelujemo čisto vsi, lete v družinah živimo levi in desni, tukaj ne smemo delati razlik in tudi otroci niso ne levi ne desni, posebej pa družine v stiski ne. Tako da, ko gre za družino, mislim, da bi morali vsi državi stopiti skupaj.
Je za naš radio povedal predsednik gibanja za otroke in družine Aleš Primc. Med zakonskimi predlogi, ki so bili pred koncem tedna vloženi v državni zbor, je tudi novela zakona o zaščiti živali, ki so jo pripravili poslanci koalicijskih strank. Z njim so želeli sistemsko nadgraditi veljavno zakonodajo na nekaterih področjih, ki so bila nedodelana oziroma spregledana. Želeli smo se prepričati, ali to drži, zato smo poklicali nekdanjo direktorico veterinarske uprave, danes poslanko NSI, doktorico Vido Čadonič Špelič.
Z nami je dr. Vida Čadonič Špelič, nekdanja direktorica veterinarske uprave, danes pa poslanka Nove Slovenije. Koalicijski poslanci so v državni zbor vložili predlog novele o zaščiti živali. Verjetno ga že poznate, saj so ga nekaj časa obljubljali, zlasti po posvetu, ki je bil sredi januarja v državnem zboru. Morda najprej nekaj pozitivnih poudarkov te novele zakona.
Jaz osebno podpiram spremembe zakona o zaščiti živali, ker to področje nekako poznam, tudi strokovno sem spremljala, dolgo časa delala na tem področju in treba je dopolniti bilo zakon o zaščiti živali, predvsem v tistem delu, ki govori o financiranju zavetiš, kajti prejšnja novela zakona je to področje slabo rešila in zdaj so vsa zavetišča polna in ne sprejema več novih živali, kar je posebno za večja mesta, večje občine obremenjujoče, ker dejansko se sprehajajo živali po mestih, to so psi in mačke in pač tam ne sodijo. Tako da zakon je prav, da se sprejema, vendar mislim, da ima ta zakon, ta sedanji vložen, tudi kar nekaj pomankljivosti.
Med drugim recimo predvideva ustanovitev prehodnih levov za odzete živali, ustanovitev specializirane inšpekcije za zaščito živali in pa tudi vzpostavitev obveznega internega videonadzora v klavnicah. Kako komentirate te predloge?
Jaz mislim, da ima zakon eno zelo, zelo veliko pomankljivost in to je, da ga je pripravljala politika, ne pa stroka. In zaradi tega je ta zakon ravno na področjih, ki ste ga vi našteli, težko izvedljiv. Jaz bi še eno drugo področje izpostavila, kot je obvezno čipiranje mačk in neprivezovanje psov na verige, ne na kratke, ker to je že zdaj odpravljeno, ampak ko reče poslanka, ki je vložila ta zakon, da psi, ki so ljubeča oziroma čuteča bitja, ne morejo biti čuvaji našega premoženja in da zaradi tega ne smejo več biti privezani na verigi in tekati sem pa ke po dvorišču, se mi zdi, da smo zgubili nekoliko kompas z realnostjo. Kar se tiče nadzora v klavnicah, ga pozdravljam, vendar mislim, da nameščene kamere v privatnih prostorih, kjer klavnice so, privatni prostori je najbrž zame neko toliko pravno vprašanje, ampak ker nisem pravnik, si pa upam trditi tako, da nobena kamera ne bo ničesa rešila, če veterinarska inšpekcija ne bo opravila svojega dela. Torej v skladu z zakonodajo morajo biti veterinarji prisotni pri klanju in preprečiti mučenje živali pri klanju. Torej ni druge poti kot ta. Toliko o teh predlogih, ki so verjetno dobronamerni, nastali so pa nekje v salonu, kot jaz rečem, to so parketni predlogi ljudi, ki ne vejo, kaj je to dejansko recimo življenje na vasi, kaj je to kmečko dvorišče, kaj je to hlev in kaj je to pravzaprav sploh biti kmet. In najbolj, kar me moti, je to, da ni usklejevano z kmetijsko gozdarstvo zbornico, ki je predstavnik slovenskih kmetov.
Se vam zdi, da je zato še čas v toku sprejemanja te zakonodaje ali to ne bo možno?
Glede, čas absolutno je, ker vseeno je treba pohvaliti, da so predlagatelji dali zakon v normalno proceduro, kar pomeni, da bomo imeti celo prvo obravnavo, razprave veliko, drugo obravnavo z amandmaji, tako da pot je odprta za izboljšave tega zakona. Drugo, kar mene bolj skrbi, je to, da ima sedanja koalicija absolutno večino in da, glede na to, da imamo z njimi izkušnje, da tudi dobre predloge opozicije, kar Nova Slovenija je, ne sprejemajo se, bojim, da ne bojo tudi naših predlogov sprejeli in tega se jaz dejansko bojim. Kajti, kot sem rekla, zakon je gotovo nastal dobronamerno, je pa nastal na podlagi želja ljudi, ki ne poznajo kmečkega življenja.
Doktor Vida Čadonič-Špelič, hvala vam za vaše mnenje o tem predlogu novele zakona o zaščiti živali.
Hvala tudi vam za vaš klic in še enkrat lep dan vsem.
Z Vido Čadonič-Špelič se je pogovarjal Tone Gorjup.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Nemčija bo za pol leta podaljšala nadzor na meji z Avstrijo, saj v doglednem času ni mogoče pričakovati trajnega upada nedovoljenih migracij v srednjo in zahodno Evropo, je v pismu Evropski komisiji zapisala notranja ministrica Nancy Faeser. Ob tem je opozorila, da je bila Nemčija lani znova glavna ciljna država migrantov. Kontrole, a v milejši obliki, bo na meji z Nemčijo ohranila tudi Danska, bo pa odpravila nadzor na meji s Švedsko. Število smrtnih žrtev torkovega brodoloma pred obalo Tunizije se je povečalo na 32, potem ko so danes našli še 8 trupel. Šlo je za prebežnike iz podsaharske Afrike, ki so želeli prek Sredozemskega morja priti v Evropo. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva se je na večdnevnem obisku na Kitajskem sestal s predsednikom Xi Jinpingom. Potrdila sta tesne gospodarske in diplomatske odnose ter izrazila pripravljenost na njihovo krepitev. Govorila sta tudi o vojni v Ukrajini, v kateri se želita obe državi umestiti kot posrednici pri vzpostavitvi miru. Strinjala sta se, da so dialog in pogajanja edini možni izhod iz te krize.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
O begu in kroženju možganov, o izseljevanju mladih iz Slovenije in vzpostavljanju pogojev za njihovo vračanje so včeraj govorili na Komisiji Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu. Gost je bil tudi docent dr. Dejan Valentinčič in sicer je predstavil izsledke raziskovalnega poročila na to temo, ki sta ga pripravila Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU. Kot je že pred časom povedal za naš radio, udeleženci poročila od naše države pričakujejo spremembo zakonodaje.
Osebni statusi so prilagojeni statični družbi. Vprašanje davčnega rezidentstva, dvojne obdavčitve, zdravstvenega zavarovanja, pokojninske dobe, socialnega statusa. Danes pa ne živimo več v statični družbi, ampak v dinamični družbi. In verjetno bo tudi na tem področju potrebno prilagajati zakonodajo, da bo nekako zajela tudi te ljudi, ki si izbirajo te sodobne življenjske sloge.
Preučili so tudi ukrepe v evropskih državah. Docent dr. Valentinčič.
Recimo lahko kot primer dam Španijo, Portugalsko, tudi Irsko, so neke take pisarne dobrodošlice, torej neki državni centri, kjer lahko ljudje, ki so zainteresirani za vrnitev, na enem mestu pridobijo vse podatke, ki se tiče osebnih statusov. Nekatere države ponujajo zgolj podatke. Nekatere, recimo v tem je najbolj nekako napredna Portugalska, pa celo ponujajo tudi urejanje vseh stvari na enem mestu. Tako recimo v portugalski pisarni dobrodošlice lahko posameznik 60 upravnih storitev uredi na enem okencu. In to seveda potem zelo olajša vračanje. Mogoče omenim še primer Armenije, kjer ima tudi tako pisarno dobrodošlice, ki pa tudi zelo ažurno deluje na spletu in dejansko tam ne da ti samo pišeš elektronsko sporočilo, ampak v realnem času komuniciraš preko klepetalnika z svetovalci.
Vlada naj zato oblikuje ukrepe in programe za vračanje Slovencev v domovino ter vzpostavi enotno informacijsko točko za Slovence zunaj meja o sodelovanju, vračanju in priseljevanju, so včeraj sklenili v državnem zboru. Pri begu možganov pa ne smemo razmišljati le o ozemlju Slovenije, temveč o celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
Slovenija je izgubila uvodno partijo teniškega dvoboja pokala Billie Jean King v Kopru proti Romuniji. Kaja Juvan je morala priznati premoč Ani Bogdan, ki je po 2 urah in pol igre zmagala z rezultatom 3-6, 6-3 in 6-4.
Sem šla, pa sem se borila, pa dala vse od sebe, sigurno mi je malo zmanjkalo moči na koncu, ampak je tudi dosti pozitivnih stvari za pobrati iz te tekme, tako da se veselim naslednje.
Jutri ob 11. bosta na Bonifiki najprej 2 partiji posameznic, na koncu pa še nastop dvojic. Po noči bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 8 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe, ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 6, drugod od 9 do 14 stopinj. Velja pa opozorilo. V Visokogorju je velika nevarnost snežnih plazov. Še obeti. V nedeljo bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo po večini suho, možna bodo obdobja sončnega vremena, drugod bo občasno še deževalo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno, občasno bo še možen rahel dež. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. V Ljubljani oblačno in 10 stopinj, Koper 11, Novo mesto in Krško 10, Kranj in Trebnje 9 stopinj Celzija, Celje, Postojna, Tolmin in Logatec 8, Murska Sobota dežuje 7, Idrija 7, Maribor, Babno Polje, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Lendava 6 stopinj, Bohinjska Češnjica 5, Lisca oblačno 2, Kredarica pa v megli -7 stopinj Celzija. Mariborska vzhodna obvoznica je zaradi prometne nesreče zaprta pred Zrkovci proti Šentilju. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Nastal je zastoj. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.